galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha diseembar waa 20 sanadkan 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan waa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com sida oo kalena idaacadda galabnimo waxaa idiin daadinaya maxamed cabdi sandheere iyo cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa dhegeystayaal ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale ku celiyey inaanu doonaynin muddo kordhin loo sameeyo. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
madaxweyne xasan sheekh bisha sebtembar 1912 ayaa la doortay, 4 sano. bisha sebtembar 2016 uu ka dhammaana, waa iga dhammaatay biirid. inaan sii jooga maan rabaa, probleemkayga waa saa u soo noqolahay inaan aniga ka shaqeeyaan aan laga rabaa. 2 sano dheeraadaan u baahanahay, kana qabsoomi waayaan u baahanahay. waxaasi cudurdaar macquula maaha, dhaqan dhumis waay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
waxaan aaminsanahay xogta dhallinyarada soomaaliyeed haddii sida uu yahay loo isticmaalo, waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliya xoogga ugu muhiimsan iyo dhaqaalaha ugu muhiimsan meesha uga iman karaayo waa xoogga dhallinyarada laga faa'iidaysto.
xubintii ganacsiga ayaa iyaduna ka mid a qodobada maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
wararka ka imaanaya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in iska hor imaad sababay dhimasho iyo dhaawac uu xalay ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, kaas oo ka dhacay deegaanka Ceel Qoryaale. sida v o a du ay heshay iska hor imaadyada ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 4 qof oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamay, 3 kalena halkaas ayay ku dhaawacmeen. gudoomiyaha Jalalaqsi Maxamed Cabdulle Fiidow ayaa v o a da u xaqiijiyey in deegaankaas ay ciidamadoodu howlgal u tageen kadib markii ay ka war heleen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo xoolo zaka xoog uga qaadayay dadka deegaankaas ku dhaqan. marar badan ayay deegaanka ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab tan iyo markii ay dowladdu qabsatay degmada Jalalaqsi.
tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka ayaa diiradda saaray dhaqaalaha Maraykanka iyo sidii looga gacan sarreyn lahaa ururka Daacish kadib markii ay dood ku yeesheen gobolka New Hampshire ee dalka Maraykanka. senator Bernie Sanders oo laga soo doortay gobolka Vermont ayaa iyo weliba xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa labaduba taageeraysba haysi ka dhana kooxda Daacish oo ay sheegeen in la jabin karo. Mr Sanders ayaa sheegay in Maraykanku una noqon karin booliiska caalamka loona baahan yahay isbahaysi ay ku jiraan ciidamo ka socda Ruushka iyo dalalka Islaamka ee gobolka ku yaala. Ms Clinton ayaa iyaduna aragtitaas u dhow qabtay, waxayna intaasi ku dartay inay tahay khalad istaraatiijiya in gobolkaasi la geeyay ciidan dhulka ah oo Maraykanka ka socda. Martin O'Malley oo gudoomiye hore gobolka Maryland ayaa aadaaday islamarkaasna ah tartamaha saddexaad ee xisbiga dimuqraadiga ayaa isna ka hadlay baahida isbahaysi khataraha jira la tacaala, isagoo tusaale u soo qaatay ciidanka midowda Afrika ee Soomaaliya ka howlgala.
diyaarad laga leeyahay dalkaasi Faransiiska oo kasoo duushay dalkaasi Mauritius kuna sii jeeday magaalada Paris ee caasimada dalkaasi Faransiiska ayaa si degdeg ah loo fadhiisiyay dalkaasi Kenya kadib markii laga dhexlay diyaaradaasi walax laga shakiyey. mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa baadhis ku wada walaxda laga shakiyey oo laga helay suuliga diyaaradda, taasoo iyadu horseeday in diyaaraddu ay ku degto garoonka diyaaradaha ee magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya. wala wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadu kusoo waramaysa in mas-uuliyiinta dalkaasi Kenya oo gacan ka helaya mas-uuliyiinta dalkaasi Faransiiska iyo weliba Mauritania ay iyagu ku hawlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa walaxdaasi waxa ay tahay. qaar ka mid ah rakaabkii diyaaraddaas iyagu saarnaa ayaa su'aalo la weydiiyey, hase ahaatee faahfaahin badan lagama helin in la xidhay iyo in kale.
kooxda Lubnaaniyiinta Xisbullah ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ee haddan maanta ay waddo kana waddo agagaarka caasimada dalka Suuriya uu ku dhintay mid ka mid a dagaalyahanadeedii, kaasoo in ka badan 30 sano xabsiga ugu jiray dembi uu ka geystay Israa'iil, mar dambena lagu soo daayay maxaabiis ay Israa'iil iyo Xisbullah isweydaarsadeen. samir kantar waxa uu ahaa mid ka mid ah boqolaal xubnaha xisbullah kuwaasoo suuriya u tegey inay ka barbar dagaalamaan askarta madaxweyne bashaar al asad tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey ka bilowday halkaasi bishii maarj ee sannadkii 2011. Duqeynta xagga cirka ee axadan maanta ka dhacday ayaa axada maanta ka dhacday dhisme ku yaala meesha la yidhaahdo jaramaana oo ku taala duleedka magaalada dimashaq. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan iyo si kastoo aad noo dhegeysanaysaanba. Wararka ka imanaya magaalada xeebta dalka Kenya ee Mombasa ayaa sheegaya in saacadii hore saaka ay halkaasi soo cagadhigatay diyaarad laga leeyahay dalka Faransiiska oo rakaaba kadib markii duuliyayaasha diyaaraddu ay ka shakiyeen in bam uu saaran yahay diyaaraddaasi. Diyaaradda waxaa la sheegay in ay la socdeen 437 qof, ayna kasoo kacday jasiiradda Afrika ee Mauritius kuna socotay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska. Haddaba wararka diyaaraddan ayaa waxaan ka wareystay wariye Cabdulqaadir Jeelaani Abuukar oo ka tirsan idaacadda Salaama ee magaalada Mombasa.
Aad aad u mahadsantahay Sandheer, sida aad maqasheenba xilli 2010-kii iyo barkii duhurnimo waqtiga Afrikada Bari ayaa diyaarad Air France leedahay waxa ay kusoo degtay garoonka diyaaradaha Moi ee magaalada Mombasa kadib markii duuliyaha diyaaradda uu kusoo wargeliyey waaxda saaradda dalka Kenya in diyaaraddaasi ay ku arkeen wax u eg bam, isla markaana ay ka codsadeen inay soo cagadhigato garoonka Mombasa, saasina ay ku soo cagadhigatay.
Waan gartay xagee ka timid, waxa ay arkeen se muxuu ahaa?
Diyaaraddu waxay ahayd diyaaradaha rakaabka, waxaana siday rakaab gaaraya 437, sida aynu warku ku helayno, waxayna kasoo kacday waddankaasi Mauritius, waxay ku socotay waddanka Faransiiska oo laga lahaa diyaaraddaasi.
Waan gartay. Sidee loo dhaqmay markii diyaaradda ay soo degtay? Haddii telefishinka la idinka tusay amaba aad fursad u heshay inaad aragtaan airborka iyo xaaladdu say ahayd
Sandheer, Joseph Nkaiserry oo ah wasiirka amniga gudaha dalka Kenya ayaa xilliga diyaaradda soo cagadhigatay garoonka Moi International magaalada Mombasa, garoonka uu kala hadlayay qolooyinka warbaahinada, waxaana uu u sheegay in dhammaanba rakaabkii diyaaradda sarra ay budqabaan, sidaa darteedna rakaabka loo kala kaxeeyey hoteelada magaalada ku yaala ilaa iyo amar dambe weli baaritaanno ku socda. Uu yiri arrintaasi la fasaxi doona kadib marka go'aanka laga gaaro dadkaasi safarkooda inay sii wataan.
Sirdoonka Faransiisku qayb ma ka ahaa ogaanshaha qalabkan la yidhi waxa la dhexdhigay dayuradda?
Aad iyo aad, aad iyo aad, waxay warar ku sheegayaan in sirdoonka Faransiisku iyo sirdoonka Kenya ka kaashadeen ogaanshaha qalabkaasi. Waxaa kaloo wararku ay tibaaxayeen Sandheer in shan ruux oo ka mid ahaa rakaabka loo haysto markaasi inay qayb ka ahaayeen amaba ay wax ka ogaayeen.
Waan gartay. Dalalka ay kasoo jeedaan ma la sheegay?
Lama carababan weli. Sida uu sheegay wasiirka amniga gudaha dalka Kenya, waqtiyada soo socda ayaa laga yaabaa inuu media briefs ama warbixin uu siiyo media oo sida aadan arrintaasi.
Waan gartay. Kenya marka la yidhaahdo dhinaca dalxiiska, khalkhal badan waxaa geliyey weerarada ka dhacayay magaalooyin kala duwan ee Kenya iyo weliba goobaha dalxiiska. Hore waxaa u jiray in dayuuradaha hawada ku jira gantaalo lala beegsaday, inkastoo ayna suuragelin in wax lagu dhufto. Arrintani intee la eg bay kusii biiranaysaa dhibti Kenya ka haysatay dhinaca dalxiiska?
Runtii meelaha loo dalxiis yimaado waddankani Kenya waxaa ugu horreeya gobolkani xeebta oo Mombasa iyo hareeraheeda ay ka mid yihiin. Sidaa la socotana dhibaatooyin baa gobolka xeebta haddii ahaan leed countigaasi Lamu oo jaarka la ah countigani Mombasa ay uga dhacayeen mar la dhici jireen inay soo weeraraan dhalinyaro la sheegay inay shaarta ka tirtan yihiin. Walow beri dhexda ay hakad ku yimaadeen dalxiiskii iyo socodkii dadka dibadda uga imaanayay waddanka, balse bilihii u dambeeyey mar aan la hadlay saraakiisha qaabilsan qeybta dalxiiska waddankani Kenya gaar ahaan kuwa gobolkani xeebta, waxa ay noo sheegay inay tirada soo kordhaysay isla soo taraysay dadka dalxiisayaasha dibadda uga imaanaya waddanka.
Marka arrintani inteen leeg bay dhaawac u geysan kartaa?
Kol haddii falka aanu ku dhicin waddanka gudihiisa ama diyaaradda loo adeegsaday aanay ahayn diyaarad laga lahaa waddankani Kenya, ma moodayo in saameyn weyn ay ku yeelan dhexeedka waddankani Kenya.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Jeelaani Abuukar oo ka tirsan idaacadda Salaama ee magaalada Mombasa. Khadka telefoonka ayuuna igu warramayey.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in aanu doonaynin in muddo kordhin loo sameeyo marka ay muddadu ka dhamaato. waxa se uu hadalkaasi ka sheegay shirka ayaha dhalinyarada oo muddo 3 xishaa ka socday magaalada Muqdisho oo shalay la soo gabagabeeyay warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyaha VOA da Jaafar Kukay
khudbad ku dhawaad 2 saacadood qaadatay oo madaxweynuhu jeediyay in ka badan 100 dhalinyaro Soomaali ah oo dalka oo idil iyo qayb ka mid ah wadamada ay Soomaalidu dibadda kaga nooshahay isaga yimid ayuu dardaaran ugu soo jeediyay isagoo dhinaca kalena kaga warramay xaalada siyaasadda Soomaaliya ay marayso madaxweynaha uu aadmooday inuu ka warhelay khilaaf baryahan ka dhaxalosna qaar ka mid ah dhalinyarada oo daljoog iyo dibad joog isku riixriixayay ayaa ku booriyay in si kala jeedka ay ka yimaadaan
xaraa marka dhalinyarada khilaafkiina yareeya maalmo dhaweeyto sheekooyin oo aan iska qurux badnayn oo muxuu ahaay yaa meelaha laga sheegsheegay laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego kuwa dibadda jirana had wax ku tihiin kuwa gudaha joogana kuwaas dibadda jiraad wax ku tihiin dhamaan waxba isku tihiin waxa idin ka dhaxeeyo dhalinyaro Soomaaliyeed aad tihiin reer hebel ma aha koox hebel ma aha waxa tihiin dhalinyaro Soomaaliyeed
madaxweynuhu waxa uu dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddooyinka naadka ugu qulqulay tahriibka intooda badan sabab kaga dhigay qaar ka tirsan kuwa qurbaha jooga oo muuqaalo meelo qurux badan oo Yurub ah ay ka soo qaadeen warbaahinta bulshada uu soo dhigay taasoo uu sheegay inay kaalin xoogan ku leedahay tacabirka daayarta
dhalinyarada kuwa aan wax baranin ee diasporada jooga ee daaraha qurqurxan iyo jardinooyinka aad iyo aad qurux badan intee soo sawira kuwa halkan jooga u soo dira waxay qayb ka yihiin dhalinyarada badda ku dhamaatay ee lama degaanada ku dhigay qayb ka yihiin
waxa uu dhalinyarada kaga digay in ay ku lumaan wadadii kuwa iyaga ka horeeyay ay ku halaabeen sida uu sheegay isagoo in badan kaga hadlay dhibaatada uu qabiilka oo la qabyaaladeeyo leeyahay waxaanu tusaale u soo qaatay heerka hadda uu tolaysigu dowladda dhexdeeda ka marayo
dowladnimo iyo qabiil compatible ma isma qaadan karaan qofkan inta la igeeyo qualified ma yahay war process wada jirto oo lagu noqdo noqo wadada hanaga dhignaato hanaga waxaysnaato maya qofkan hala dalacsiyo kan janan ha laga dhigo kan safiir ha laga dhigo kan agaasimo guud ha laga dhigo kan inta ha laga dhigo oo aan la isweydiineynin ma u qaranayaa ma noqon kariyaa ma yahay mitirka maanta yaalla waa kaas duruufta dalka haysato dabtaay ka mid tahay
dhibaatada Soomaaliya hadda haysata ayay in badan rumaysan yihiin in salkeedu uu amni darro yahay laakiin Xasan Sheekh ayaa fikradtaasi ka duwan qaba oo isagu wuxuu sheegayaa in xididadeedu ay inta ka sii qoto dheer yihiin
siyaasad xumaatay waan oo hagaaji kari weynay waaye waxa meesha nagu haya amni ma aan siyaasadii xumaatay waxay nabaday amni darro amni darradina waxay nabaday fakhrinimo fakhriga gadaal u soo noqdo haddana wuxuu u keenay amni darro
maadaama uu baba dalka ka jira ku sheegay mid ka dhashay siyaasad qalloocatay waxa uu dhalinyarada ugu baaqay inay siyaasadda soo galaan kaalinna ku yeeshaan hagaajinteeda laakiin waxa uu sii hormariyay in wadada siyaasadda lagu galo aanay ubaxyo ku goglanayn
marka dhalinyarada waxaan ka wada waxay tahay siyaasadda kama qayb geli kartaan cid inta idin hibeyso idin keenaysana male waxay ku xiran tahay idinka dhalinyarada ah iyo gabdhaha ku xiran tahay siyaasadda laysma siiyo waa la sariixa waa lagu riixa inta lagu riixi karo maara kale haddii lagugu waayo buuqa lagugu fura waxaad uga bixi kartaa marka inaad garba leedahay oo dad garba kuu ah oo aan garba kuugu ahayn inaad ilmo adeertihiin awgeed waxa loo baahan yahay marka waxay tahay dhalinyaro siyaasadda ladinkama leh
waxa uu ka hadlay in midnimada Soomaaliya ay muqaddas tahay isagoo ka sii afeeftay in marka midnimo uu ka hadlayo aanan loo fahmin oo keliya in arrinku uu Soomaaliland khuseeyo
midnimada dadka maraya waxa laa dad badan ay ku soo dhacdo keliya Soomaaliland iyo dadka intiisa kale laakiin inta kale dhexdoodaanan midaysnayn Soomaaliland dhexdeedaan midaysnayn laana cunsurkan qabaliga ah meel walba noo yaallo inaan ka soo baxno midownaan laga rabaa wadadaas intaan ka gaarinana inaan annagoo iswadana gaarna annagoo kala soconno 10 wado ku kala soconaa ma gaari karno mas'uuliyadda koobaad ee istaaran aniga waa dalka Soomaaliya la yiraa inuu midoobo oo mid ahaado hal dowlad yeesho hal itijaan yeesho
waxa uu soo hadal qaaday shirkii madasha ee dhawaantan Muqdisho ku soo idlaaday. Waxaanu tilmaamay in waxa la isku hayo ee ay ugu weyn yihiin in doorashada hab beel ama badegaan lagu galo aanu ka turjumaynin rabitaanka shacabka oo lagu lugad duubanayo, ha yeeshee labada dhinacba uu mid walba kuu ku dhegan yahay uu dantiisa ka dhex arkay, kan kalena uu rumaysan yahay in maslaxadda midka ka soo horjeeda ay ku jirto. Waxa uu dhallinyarada u caddeeyey in maalinta uu isagu waqtigu ka dhammaado uu xilka isaga daadegayo, hoggaan doorasho ku yimidna uu isla waqtigii loo qoondeeyey ku fariisan doono kursigaasi.
Madaxweyne Xasan Sheekh bisha Sebtembar 1912 yaa la doortay 4 sano, bisha Sebtembar 2016 ka dhammaana waa iga dhammaatay biirid. Inaan sii joogamaan rabaa problemkayga waa saa usoo noqolahay inaan anay ka shaqeeyaan ra'a laga rabaa. 2 sano dheeraadaan u baahanahay, kani kana qabsoomayaan u baahanahay, waxaasi cudurdaar macquula maaha, dhaqan dhumis waay. Xilligii waa dhammaaday, siyaasiga madaxweyne dhe, wasiir dhe, ra'iisul wasaare dhe, baarlamaan dhe, kan dhe asay u taala siyaasadda inuu ku jira hadduu rabo miniska ku imaala ku soo noqola biri lagu dooran lahaa inuu la yimaado asaa laga rabaa. Laakiin waa ka laalacshoomaa dhinacaan uga dhaganaana macquul maaha. Teeram cusub oo dowlad cusub ayaa Ilaahay idankiisa yaa bilaabanayo September 2016.
Khudbadana uu xalay jeediyey ayuu ku soo xirayay shirweynaha qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay Muqdisho ka socday, kaasoo ay ka soo baxeen talooyin ay ka mid yihiin in la isla meel dhigo siyaasadda dhallinyarada qaranka, taasoo keenaysa in la dhidbo golo qaran oo ay dhallinyaradaasi leeyihiin. Jaafar Kukai, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararka ka imanaya deegaanka Danood ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaalo beeleed ay halkaasi ku dhex mareen 2 beelood oo deegaankaasi wada dega. Ilaa 10 qof ayaa la sheegay inay dhinteen. Odayaasha dhaqanka ayaa xilligan ku baaqaya in dagaalkaasi la joojiyo. Garaad Sareebaan Buraale Aadan waxa uu ka mid yahay simada Buuhoole. Waryahayga Laascaanood Cabdikariim Olol ayuu uga waramay baaqa odayaasha.
Waxaanu ka xulnahay dagaalka ka dhacay degmada Danood, 2 beelood oo walaalaha dhex maray. Aad iyo aad baan uga xulnahay. Waxaanu soo jeedinaynaa anoo simada afkoodii ku hadlaya iyo odaymadeenadada la jooga in dagaalka la joojiyo, in dagaalka la joojiyo aan ku baaqaynaa. Wixii dhintay dhinte, Allahu naxariisto. Wixii dhaawacmeena, Ilaahay ha u boogadhayo. Waxaanu ku baaqaynaa dagaalka in la joojiyo. Dhinaca kalena sidaasi la eg baan ka codsanaynaa iyana inay isu xilqaamaan inay dagaalka joojiyaan. Annaguna diyaar baan u nahay dhinaca iyagana wixii xilqaan ay nagu beegan aanu ka samayno.
Garaad deegaankani waa gudaha Itoobiya. Dadka halkaa ku diriraya iyo dowladda Itoobiya maxaad iyada fariin u diraysaan maadaama ay yihiin dad deegaanka wada degan? Waxaa la isku laayayna ay tahay dhulka
sida weeye, waxaa la isku laayay waa dhulka Soomaali, dhul baa lagu saliday meel joogtaba wadan kasta ha joogta dhul unbay ku dagaalamaysaa. Waa wax laga xumaada weeye. Dowladda Itoobiya waxaan u dareynaa baaq aanu leenahay idinka dowladu ah dadka isdilaya ee kala celiya oo kala xukuma oo cidda gardaran qabta gacanada ku qabta runta u kala sheega. Waxaan ugu mahadnaqaynaa haddaba inay ku dhex jiraano ciidamadoodii ay joogaan oo dagaalkii joogsaday. Waxaanu dadka deegaankaana aanu leenahay deegaamada ha la ilaaliyo, xoolo dhaqanka ha la ilaaliyo. Dowladduna waxaanu leenahay Itoobiya gaar ahaan kililka inay xilif ka saaraan in xoolo dhaqanka la ilaaliyo. Magaalooyinku waa badan yihiin, dadku waa iska qodqodayaa, waa iska socdaa. Dadka idinkaa dowladu ah dalkana ha la ilaaliyo, dalkana ha la ilaaliyo.
Garaad, arrintaasi waa arrin u baahan nabadayn iyo in dadkii deegaankaasi, maadaama dadka deegaankaasi aad isimada u tihiin ee gudaha Itoobiya ku jira, idinkuma laga yaabaa inaad qayb kala qaadataan dowladda deegaanka Soomaalida si nabadda iyo dhibaatadii halkaa ka dhacday si weyn wax looga qabto? Mise xidhiir la samayseen idinku?
Dowladdana xidhiir waa la samaynay, isimada dhinaca kalena xidhiir waa la samaynay. Waana soo baxaynaa haddii aad la yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badan. Waanu qaybtayadana waa qaadanaynaa insha allah.
Sidoo kale garaad, waxaad ku jirtaa nabadaynta deegaanka Dharkayn oo ka tirsan gobolka Sool, ay isku hayaan beelo wada dega gobolka Sool. Xaggeedii maraysaa arrinkaasi?
Arrintaa indoor aanu ku jirnay, haddana waa noo fiican tahay. labada casho ee soo socda ayay insha Allah gabagaboobaysaa. Markaasaan xagga shana u gudbaynaa si isla markiiba hadii la yiraahdo
oo go'aamaad ka soo saaraysan
go'aamaan ka soo saari doona insha Allah.
Kaas wuxuu ahaa Garaad Saleeban Buraale Aadan oo ka mid ah odayada dhaqanka ee Buuhodle. Waxa uu warramayay wariyahayga Laascanood Cabdikariim oo halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Mar kale ayaa kulanti wanaagsan dhageystayaal kaadan la socotaana waa VOA haatana haboosaaso. Munaasabada baalmarin lagu gudoonsiiyey shakhsiyaad la sheegay inay bulshada dhexdeeda ka qabteen hawlo muuqda ayaa maanta lagu qabtay jaamacadda Muqdisho ee magaalada Boosaaso. Sidii ay munaasabadan u dhacday iyo dadka la abaalmariyay kuwa ay yihiin waxa warbixin nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac wanaagsan.
Dadkan lagu doonsiiyay abaalmarinta loogu magacdaray Rajo ayaa isugu jiray rag iyo dumar, waxaana la sheegay in 25 sano ee la soo dhaafay ay gacan ka geysteen horumarka bulshada sida waxbarashada, hagaajinta wadooyinka, gargaarka bini'aadamka iyo qaar lagu amaanay shaqadooda. Waxaana ka mid ahaa General Cali Ismaaciil oo ah gudoomiyaha gudiga horumarinta magaalada Boosaaso, Xaawo Cali Jaamac, gudoomiyaha dalada haweenka ee Waawa, Professor Khalid Maxamed Barre, tafatiraha wargeyska Habari, gudoomiyaha jaamacadda Biidham Maxamuud Muumin Yuusuf, gudoomiyaha jaamacadda culuumta caafimaadka Dr. Cabdirisaaq Xuseen Xasan, Abdullahi Sheikh mulkiilaha Xalwa Kusmaayo Group, iyo Amiin Cabdullahi Ahmed oo ah farshaxameyste muddo badan ka howlgalayay magaalada Boosaaso, Dr. Cabdicasiis Maxamuud Takar oo ka mid ahaa aqoonyahanada soo abaabulay abaalmarinta loogu magacdaray Rajo ayaa sheegay in ujeedooyinka laga lahaa barnaamijkan ay qayb ka ahayd in bulshadu ay u tartamaan wanaaga iyo horumarka dalka, waxaana uu ka warbixiyay habka lagu soo xulay dadkan.
Waxaan eegaynay qof hawsha uu bilaabay ku jira muddo dheer, waxaan eegaynay qof shaqada uu qabanayo ay bulshada ka faa'iideysatay, waxaan eegaynay qof inta uu shaqeynayay aan wax dambi ah waddanka ka gelin. Sababahaas ka mid ah waxyaabihii lagu soo xulay. Hadda waxaa Rajo abaalmarinteeda 2015 horseedayaasha bulshada ku guuleystay 6 qof iyo 1 urur, laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay dadkeena wanaagsan maaha 6 qof iyo 1 urur, waa kumanaan iyo malaayiin. Dadkaasna waxa u qaaday maanta abaalmarintii inta ku guuleysatay.
Dr. Cabdicasiis ayaa sheegay in abaalmarinta Rajo ay fikirkeeda iska lahaayeen aqoonyahanno Soomaaliyeed oo isu tagay, waxaana uu sheegay inaysan Puntland ku ekayn, isla markaasna ay ku qaban doonaan gobollada Soomaaliya qaar ka mid ah.
Sababta keentay inaan abaalmarin siinno waxa weeye, waxaan ogaanay inay jiraan dad badan oo wanaagsan oo dalkeena jooga magaalo walba iyo degmo walba oo istaahila in la yiraahdo shukran. Laakiin Rajo qorsheheedu maaha magaalada Boosaaso. Bisha Abriil intaan la gaarin Ilaahay diiraado, waxaan ku qaban doonaa abaalmarinno noocan oo kale ah Muqdisho, Hiiraan iyo Kismaayo. Dhulka kale ee Soomaalidu ay joogto dhanna waa gaarina insha Allah. Maxaa dhacay meel walba waxaa jooga dad wanaagsan.
Ugaas Xasan Ugaas Yaasin oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in talaabadani ay tahay mid ku dayasho mudan marka loo eego dadka soo abaabulay iyo kuwa la gudoonsiiyay abaalmarinta Rajo.
Waxa weeye wax taariikhda gelaayo hal abuur oo u baahan in lagu daydo. Waxa lagu daynayaa waxa weeye 2 dhinac. Dabka fikradaan keenayna in lagu daydo weeyo fana cusub la keeno. Waxa kale oo la rabaa in lagu daydo ragga ama dadka la siiyay abaalmarinta. Abaalmarintaas oo maxaa la yiraahdaa dad badan waa istaahileen kuwii maanta nasiibkooda noqotay oo lagu bilaabay in lagu daydo oo ah runtii kuwa mudan in lagu daydo.
General Cali Ismaaciil waa gudoomiyihii gudiga horumarinta ee magaalada Boosaaso, waxana uu ka mid ahaa xubnaha lagu doonsiiyay abaalmarinta Rajo. Isaga oo ka hadlaya dareenkiisa waxa uu yiri:
"Mahadladan horta waxaan u qaaday oo Ilaahay mahad leh ba iska leh. Waa sharaf leh oo aan dadan magaca ugu qaaday bulshadii maxsanaytii reer Puntland gaar ahaan Boosaaso iyo gudigii igala shaqeynayay. Aad baan ugu faraxsanahay ummaduna is qiimeeyso maanta. Midnimada iyo Soomaalnimadana keeni kara si wax loo wada qabsado."
Waa markii ugu horeysay ee aqoonyahanno Soomaaliyeed ay soo abaabulaan abaalmarin noocan oo kale ah, taasoo lagu doonsiiyay dad Soomaaliyeed oo isu xilqaamay horumarinta dalka iyo dadka. Faadimo Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
ما markale iyo galab wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii wixitaanka dhegeystaha waxaan inoo haya maxamed colad xasane gudoon waxan
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba maalinta xadda aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. iyadoo ay sii xoogaysteen kooxaha argagixisada iyo halista ay ku hayaan ammaanka adduunyada ayaa waxaa qaramada midoobay ay garowsatay in dhallinyarada kaalin ay ku yeeshaan xalka dhibaatada oogan. sagaalkii bishan ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qaraar taariikhi ahaa oo tirsigiisu ahaa 22-50 oo hoosta ka xariiqaya kaalinta dhallinyaradu ay ka qaadan karaan nabadda iyo amniga dunida, kahortegista iyo la dagaalanka xagjirnimada. meelaha dadaaladaasi dhallinyarada la xiriira ay ka socdaan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo toddobaadkan ay ka dhaceen laba shir, shirweyne qaran oo laba maalmood ka socday Muqdisho iyo shir hal maalin socday oo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay. haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ayaan toddobaadkan ku eegaynaa kaalinta ay dowladda Soomaaliya ku yeelan karto dadaalada lagu tayaynayo dhallinyarada si ay uga qayb qaataan dhismaha nabadda, xalinta khilaafaadka, hirgelinta iyo xoojinta dimuqraadiyadda. barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka dhallinyarada iyo sboortiga Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux. inta uu barnaamijka socdana waxaa fikir iyo su'aalaba ka dhiiban doona qaar ka mid a dhegeystayaasha v o eda oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga. wasiir, marka ugu horreysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga.
waa dhowr hore aad baa umahadsantihin colaad garaad umahadsan tahay. barnaamijka horta ay wasaaraddu ka shaqayso oo shaqada guud markii la yidhaha wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga waa laba shaqo oo isbargar yaalla oo siyaabo badanna isu saameeya. dhallinyarada markii la yidhaahdo sboortiguna qeyb weyn buu ka yahay oo walow hadda sboortigu wuxuu saameyn ku leeyahay bulshada dhan ay dhallinyarada keliya tahay, waayo caafimaadkiina wuu galay, dhaqaalihiina wuu galay. marka wasaaradda waxay qabataa waxa ugu badan waxa weeyaan habmaamuuska dhallinyarada iyo jiritaankeeda iyo u abuuridda siyaasooyin lagu maamulo ama ay kula jaanqaadaan dunida inay la timaado wasaaradda wixii saarani iyo mar walba raadacayso habka ugu haboon ee dhallinyarada uga samata bixi karaan dhibaatooyinka guud iyo habka ugu haboon ee ay ku heli karaan fursado shaqo iyo fursado waxbarasho iyo fursado caafimaad, kuwa cadaalad iyo kuwa nabadgelyo intay wasaaraddu ka shaqataa. waxyaalaha ugu horreeyan waxaa kamid ah inay abuurto jawi u saamaxaya dhallinyarada inay waxbarasho hesho, inay shaqo helaan, in ay jiraan isdhexgel bulsho oo dhallinyaradu ay ku xidhan tahay iyaduna inay dhexdeeda ku xidhnaato, mujtamaca intiisa kalena ay ku xidhnaato, inayna noqdaan kaalmeeyaha hogaanka inay noqoto dhallinyaradu diyaari ayay shaqadeeda kamid. waxaa sidoo kaleeto inay derder geliso ama hawl geliso sboortiga dalka oo waxyaalo badan ka qayb qaata, hadii amniga noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd muxuu ahaa dhaqaalaha iyo wada darisaynta iyo wadajirka gobollada Soomaaliya. marka
horumarka oo kale haddaan hal su-aal kaa weydiiyo, toddobaadka hadda dhammaadka ah waxaa magaalada Muqdisho markii ugu horreysay ciyaartii finalka ahayd ee kubadda cagta Soomaaliya ee koobka Jeneral Daawuudka ayaa si toosa dunida looga daawanayay. arrintaa iyadu jawaab nooce ayaad ka hesheen, maxaa dadku dadkii daawaday iyo bulshadii magaalada Muqdisho iyo Soomaalida ciyaaraha xiisaysa jawaabo nooce ayaa idinkaga yimid?
wallaahi jawaabu waxaa nooga imaanhayay aada u weynaa oo dee in waqti dheer ayaa la sugayay in la helo sida adunyadoo kaleeto in la fiirsado ciyaaraha ka socda garoomada magaalada Muqdisho. taasina waxay tusaale u ahayd isbeddel jiro xagga dhaqaalaha iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo kacaan horukaca uu samaynayo sboortiga Soomaaliya. marka waxay ahayd arrin dareen weyn xambaarsan oo dhiirigelin u sameynaysay dhammaada mujtamaca Soomaaliyeed, gaar ahaana bahda sboortiga, in garoonka muxuu ahaa Benaadir iyo ciyaartii oo kaxeeta ay ka fiirsadaan dalka eryada meelka ay joogaan. tusaalena waxay u ahayd oo kataas kasii munaasabsana labada kooxood ee ciyaarayay ee matalayay labada ciidane ciidamada dalka kamida kuwa militariga iyo boolis oo heegan iyo horseedba ay kala ahaayeen labada kooxood. xamaasad aada u weyn bay xambaarsanayd, waa taqaanaa ciyaaraha iyo markay saameyn gaaray ku leedahay dalka iyo dalka marka waxay ahayd ayaa taariikhiya oo saameyn badan ku leedahay ciyaarahaasjira oo dhan marka aad bay jawaabta nooga soo laabanaysay iyo ka-aano anaguba arkayna waxay ahayd mid horumarka wax badan oo qayba ka noqona.
Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira. Dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Magacaygu waa Daahir Maxamed Sheekh, kuma dheer Daahir Afweyne ama Sargax. Waxaan joogaa maxaan ku yiraahdaa waddanka Finland, gaar ahaan magaalada Turku oo caasimada labaad ah.
Daahir, kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga.
Mr. Colaad, aad iyo aad aa kumaadsan tahay, waa ku dhowahay idaacadda VOA, waa idaacaddeenii, aad aa umaadsan tahay. Waan ku salaama adiga iyo wasiirkaba.
Marka xigta, fikirkaaga Daahir, hore ugal haddaad su-aal qabtana wasiirka weydii, raaci marka.
Fikirkayga wuxuu yahay horta dunidan aa ujeedid waddan walba oo dunida ka jira dhalinyaradiisa ayaa lafdhabar u ah. Dhalinyarada waa macnaha brioritiga ugu horeeya oo muhiimadda bulshada oo kow ah xag maskax iyo xag jir ahaaneed. Waagwar waxaan xusuusanaa in dhalinyarada loo adeegsan jiray macnaha dagaalada iyo burburinta iyo waxyaabahaas macnaha loo adeegsan jiray. Marka wasiirka, gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga, maxaa siyaasadda macnaha ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed ama shaqo abuuris ama wax walba ay ahaato, maxay tahay?
Aad baad umaadsan tahay Daahir Afweyne Sheekh oo naga soo wacay dalka Finland. Wasiirkana wuu ku maqlayaa?
Waan ku maqlaa walaal. Way jiraan caqabado, laakiin dowladda waxa ka hortaagan waxay tahay dowladdu waxay ka soo baxday culaysaad badan iyo duruufo badan oo jiray dalkan. Wuxuu marayaa meel uu ka soo qabsanayo colaadihii sokeeyaha iyo burburkii dhaqaalaha iyo dalka iyo dadka loo gargaaray. Marka dowladdu waxa ka hortaagan waa itaalka ay leedahay iyo xisada ay ku jirta mooyaane hakrasha kuma jirto. Waxaana jirta in badan oo kamid a dhalinyarada Soomaaliyeed inay shaqo ka heleen xarumaha dowladda, bay noqon lahaayeen hay-adaha iyo wasaaradaha iyo muxuu ahaa dhammaan noocyada kala duwan ee bulshada inay shaqo badan ka heleen dowladda, laakiin shaqada lahayo iyo waxaa kala badan baahida dadka. Marka dadaalka waan ku jirnaa, welibana waxaan rabnaa inaa la sameeyo ololayaal lagu cidhibtirayo faalamuudanimada oo shaqo lagu sameynayo. Waxaan shaqaynaynin mu-asasaadkii shaqa abuurka intii ugu badnayd. Waxaan sidoo kale la isticmaalin wax soo saarki dalka ayaa la isticmaalin ugu horeyso waluhayta iyo lahaan itaal wanaagsan, sidoo kaleeto wax soo saarki beeraha, sidoo kaleeto xanaanadii xoolaha iyo dhaqaalayntii xoolaha waa loo diyaarsanayn. Marka dadaalkaasi wuu jiraa, laakiin meeshii la sayo ayuuna weli gaarin, waana ku sii sokaynaa. Marka dadaal iyo naguma yaram oo ahaa kale inta itaalkeena. Marka laakiin hakrasha uuni ma ay jirto, waa naga itaal iyo inaanu marxalad bilow a marayno. Culaysaad badan iyo kadashooyin badan iyo xaalada marxalada dagaal laga soo baxay ayaa keenaysa inaan weli baahidii la daboolin. Dowladdana culayska ugu badana haysta waxa weeyaan in dhalinyarada loo helo furad shaqaale. Waxa ugu badan ee aan daasha caalamka meelahan la caawiyo la garabsana in lawaataan dadaalka ugu badan ee la helaana waxay tahay in lahe kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka lahaa inay wax soo saaraan.
Xagga iyaga hadaan su-aal ku weydiiyo, sida ay sheegtay qaramada midoobay, dhalinyarada ay da-doodu ka hooseyso 30 jirka ayaa ah in ka badan 3 dalool 2 dalool dadka Soomaaliyeed. Duruufaha haysta awgood waxay nolosha ku qasabtay inay dalka ka cararaan oo noloshooda tahriib ku biimeeyaan, kuwii dalka gudihiisa ku harayna ay u nugulaadaan xag jiraynta kooxaha argagixisada. Marka ma ka fikirteen sida looga faa'iidaysan karo xoogaa laga yaabo inuu dalka ka guro haddii xaaladu ay sidan ku sii socoto?
Aad baad umahadsan tahay, waa munaasab su-aashaasi, waayo waxa noogu badan ee hadda aan dareemayno amaba dunidu dareentay, haddii aan laga faa'iidaysanin xoogga dhalinyaradu inuu yahay khatar badan oo kusoo jeeda dalka. Marka way jirtaa, waana u fikirnay, waxaa jira shir weyne qaran oo markii koowaad muddadii burburka intii ka dambeysay la qabto dhalinyarada Soomaaliyeed loo qabtay ayaa jira. Waana ugu talagalnay in ay soo baxdo aragti ku habboon dhalinyarada in waddanku ka faa'iidaysto, iyaguna ay ka faa'iidaystaan waddanka sida ugu habboon in laysla meel dhigo, sida dhalinyarada xoogga ku jira ay ugu habboon yahay loo sheego baahida loo qabaay inta ay la-eg tahay, iyaguna ay sheegaan baahida ay qabaani inta ay la-eg tahay. kadibna la helaa in la isku daboolo labada baahiyada dalkuna uu ka faa'iideeyo iyo inay ka faa'iideystaan wadanka annagana ahmiyadda noogu badan ee aan dareemayna ama baahida ugu badan ee nahay taa inay tahay raasamaalka nagii ahaa resource bulshada dhalinyarada waana sidii loogu talagalay loo isticmaalo ee fasalba loo isticmaalo ee waan garowsannahay mar labaad inay dib u soo laabtaan xooggooda laga faa'iideysto.
aad baad umaadsantahay wasiir dhegeyste ayaan qadka soo gelinaya. dhegeyste, magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
waa maadsantahay in colaad magacaygu waa haruun axmed sheekh oo jooga amaan jordan. marka hore wasiirka waa salaamayaa wasiirno, sidoo kale wasiir waxaan ku weydiinayaa mar haddii la dhahay 50 kun oo qof soomaali ayaa shaqa sacuudiga uu siinayaa, shaqa abuuris uu sameynayaa dhalinyarada soomaaliyeed maadaama ay xoogii dalka ma qayb keliya laga siinayaa mise qaybaha u badan ayaga qaadanaya mise qaabka siyaasadii soomaaliya oo kale ayaa loo kala qaybanaya.
Wasiir, waad maqlaysaa?
Waan maqlaa. walaal, waxaa jirta wasaaraddeenu waa wasaaradda dhalinyarada iyo spoorti, waxaa jirta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. waxaa naga dhexeeyaa xidid ah qorshe loogu talagalay ilaa iyo dhowr wasaaradood oo wasaaraddan markii ay soo diyaariso meelihii ilihii shaqada laga helayay inaanu anagu u gudbino dadkii ku haboonaa ee ahaa dhalinyarada kasoo baxday jaamacadaha iyo kuwa yaqaana xirfadda gacanta labadaba inaanu u gudbino, kadibna ay yimaadaan dad meelihii la geeyan ka tarjumi kara soomaaliya inay dad wax ku joogaan, faa'iida ay ka tageen oo wax u qaban kara oo ay ka go-an tahay waxa ay barteen meel ay kaga faa'iideystaan inay la tagaan. marka arrintaas waa arrin aan aada u soo dhaweynayno, waa arrin runtii rajo abuur badan u samaynaysa dhalinyarada soomaaliyeed. waana rajaynaynaa, waayo dalal badan waxaa jira iyagu dad un soo saara oo dunida kaleeta ka macaasha, anagu waa rajaynaynaa in dadkeenna ay ka macaashaan meelaha kaleeta, walow kasii jecelnahay inay dalkeenna wax laga soo saaro nabadgelyasa laga shaqeeyo, waayo annagaadan dalkeenna nagu filan. laakiin arrintaasi sacuudiga dadka soomaalida ay wadiifada ka raadinayaan inaanu gacan ku siino dhalinyaro ku haboon oo noo qorsheysan tahay, laakiin arrinta xogteeda badan waxaa hayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada.
waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. barnaamijka waa wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o laanta afka soomaaliga. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga maxamed cabdulaahi xasan oo nuux loo yaqaanaya barnaamijka marti ku ah dhegeysta ayaa qadka ku jira. dhegeysta, magacaaga ku bilaawi halka aad nagala soo xiriireyso.
magacaygu waa aadane maxamed cabdi, waxaan joogaa muqdisho. wasiirka iyo ummadda soomaaliyeed iyo bahda v o a dhammaan waa salaamaya. waxaan weydiinayaa wasiirka sheekh muqdisho, dadka dhalinyarada dhan iyo wixii soomaaliya joogay oo wadanka joogay waxay aada u dhaliilayaan oo ay leeyihiin qurba joogtiya qaadatay oo qurba joogta xoog iyo maxaahad loo siiyey tixgelin fiican la siiyey. muxuu uga jawaabahayaa oo kaasoo dhalinyarada wadanka joogta ku qancinayaa? midda kaleeto, dhalinyarada wadanka joogta ma ku xisaabtaminayaa inay ka muhiimsan yihiin dadka dibadaha jooga, dhalinyarada qurbaha joogta? oo dhalinyarada qurbaha joogta ahi dantooda waa haystaa, waxbarashadooda waa haystaan, shaqadooda waa haystaan, jaamacadooda kulli waa wada haystaan, kuwaana laakiin waxba ma haystaan. hadday jaanibku ka dhumana mar walba ama baduu gelahaya ama argagixisaduba haduu rabo ka qayb noqonaya. marka muxuu u hayaa dhalinyarada wadanka joogta wasiirka? waana maadsantaa.
wasiir, waad maqlaysaa?
waan maqlaa. horta shirka dadka qurba joogta la yaqaana waa dadka yurub iyo maraykan iyo joogay badan yihin dadka soomaaliya soo yaqaan. dadkaas waxaa ka jooga halkan shirka 14 qof ayaa laga casuumay dalalkaas. dadkan casuumayna waa 100 qofood, marka 17 ayaa laga soo xulay gudaha markii laga reebo dad loogu talagalay inay ka yimaadaan xeryaha qaxootiga iyo ardayda jaamacadaha ka dhigata Turkiga iyo Suudaan iyo meelahaas kaleeto iyagan loogu talagalay inay qof ka yimaadaan. jirto in aanu marnaba ku fikirayno intaan ka tallaabsano dhalinyarada gudaha inaanu u tallaabsano kuwa meelaha kaleeta jira, anoo garowsan inay yihiin dad Soomaaliyeed, waxaan ugu talagalnay xoogga iyo aragtidaan qabnaba inay ka faa'iideystaan dadka gudaha jooga. ahmiyad iyo rawshe iyo garaabidna waanu haynaa dhalinyarada qurbaha joogta iyo tan gudaha. marka ta qurbaha joogta ay waxaan u keenay inay ka faa'iideystaan kuwa gudaha jooga, ay ardayda ka baxa jaamacadaha iyadoo xabad dhacayso, iyada oo la qaxay, iyadoo nolosha adagta iskuulaadka dhigan hayay, runtii waxaa laga faa'iideysanayaa waa aragtidooda,
مثال واحد جرى اللي هذا بعد الحرب حضارة أو كل كي دقة دجال جلان دجال لا كبحان دجال كي بيكون في هاي درمان البحني ما مركة ما مركة البحني ما ذات أي دقة كي هلكن حبض إن جو جيو ين دجال كلا كبحوي إن وحلا برتاي مثال كأكوي سمعي إلى جسائد إسكا كوا دلال كنبض ضعيف كجرى يبونا إن أركان إن دل كادي aan laga gurin una noqonin meel saxare ay joogaan dad wax bartay inay fikradaas dhaafsadaan ayaan u balamay laakiin walaal ma ahayn si loo tarjumeeyo diaspora wax qaadatay xagga laga baxay ma jirto dadka gudaha waayo aniga kamid ah anigu iskuulka hoose iyo iskuulka sare iyo iskuulka dhexe xamar baan uga baxay marka kuwa hadda magaalada ka shaqeeya dadna waa asxaabtayda iyo dadka aan iskuulka ka wada baxnay marka marnaba ma aha inaan meel kale uga toolaaloon hayno laakiin waxa gaadinaya ayaa ahayd fikrad wadajir ah oo dadka Soomaaliga ay wada leeyihiin.
Waa mahadsantahay wasiir, waxa soo gelinaya dhageysta kale oo qadka ku jira. Dhageysta, magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Walaal, magacaygu Maxamed Cabdi Maxamuud oo jooga Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir. Yaasan ku wajinayo waa dayarta sportska degmada Wadajir, gaar ahaan xaafadda Shilaac. Tan xigta waxaan lahaa maadaama aan ka imaanay wadamada Afrika sida Ethiopia, suudaan, dhankaas waxaan ka imaanay taariikh, waxaan soo jeedaa dhanka Muqdisho, gaar ahaan marka waxaan tahay wadanka Soomaaliya. Safar ayaa ka dhacday dhanka sportska, shirkadna way ka dhacday dhanka Soomaaliya. Hadda waxa lagu qandhay ilaada muddo sportska ka dhisan yahay Muqdisho, gaar ahaan laakiin degmada aad ayay u dhisan garoomo u dhisan dooniga mar hasto. Marka uu jeedo waxaan ka rawaa marka waxaan u soo dhisay degmada Caashan, degmada Wadajir sportska.
Waa gartay dabcan wasiirad maqlaysaa si gudbu su'aal ku weydiinaya wuxuu leeyahay dhalinyarada dalka ku soo noqotay sportska xiiseynaysan ku jirnaa ama ciyaaraha wasaaradadu maxaa uga qorsheysan horumarinta dhinaca ciyaaraha
walaal waan sheegayo waxa uga qorsheysan dhanka ciyaaraha waxay tahay in la xoojiyo horumarinta sportiga sportigu baahi badan buu qabaa haday noqon lahayd dhanka garoomada iyo haday noqon lahayd dhanka tababarada dhalinyarada baahida ay qabaan waa mid weyn marka annagoo italkanagan marna ka gudbika aanan kiraynin haddana waxaan ku jirnaa inaanu sare u qaadno kobcinta sportiga sportiga soomaaliyana waad aragtay ilaa xad meesha aan duruufta joognay iyo meesha hadda joogay way kala duwan yihiin marka waxaa noo qorsheysan waxay tahay in helo siyaasad weyn oo horumarisa sportiga iyo arrimaha la xidhiidha waanana qorshe guud in sportiga Soomaaliya wax badan ka qaban doono waayo mar dhow waxaa noo qorsheysan in la qabto ciyaarihii gobollada in la qabto xiriiradii iyo isdhexgalkii gobollada soo Soomaaliya oo dhan inay wada xidhiidhaan lana sameeyo ciyaarihii gobollada iyo ciyaarihii kale adduunkana way ka qayb galaan sportigu laakiin ka qaybgalkaas keliya laguma sii hadli doone in la sii xoojiyo ayaan qorsheynaynaa marka qorshaha ugu weyne wasaaradda waxay tahay in habkaas loo horumariyo waayo xidhiidh badan waxaa jira adduunka la lahayn oo kamid ah xidhiidhkii Afrikada iyo mid cusuba hadda loo sameeyay dowladahan iga dhammaan intaba waa xidhiidhro cusuban hadda soo celinay waxaana rajeynaynaa mar dhow inay dhalinyaradeennu qayb ka wada noqon doonaan meelihii ay hore uga maqnaayeen ee dhanka xidhiidhada iyo dhanka sportiga.
Wasiir, waxaan rabaa dhageysta kale oo qadka ku jira inaa soo geliyo dhageysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waad mahadsan tahay idaacadda Baahda V O A. Magacaygu waa Faadmo Cabdicali, waxaan joogaa Muqdisho, waxaan ka tirsanahay ardayda jaamacadaha. Aad aad u mahadsan tahay wasiirkana, waan salaamayaa iyo inta dhageysana socodkayga. Waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyo in fursad fiican ay haystaan sanadkan iyo sanadaha soo socdaba, maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay kasoo kabteen dhaqaalaxumadii, ay kasoo kabteen dhanka waxbarashada oo inta badan dhalinyaradu waxaan bataa la dhihi jiray dhalinyaradu inay diyaar u yihiin dibuliska dalka iyo horumarintiisa, niyad fiicanna ay u hayaan in waddankoodu halkan meel ka fiican u gaaro. Waxaan aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed meeshii shalay joogaan maanta meel ka fiican ay joogaan. Runtii wasaaradda dhalinyarada iyo sportigana oo ah wasaarad inta badan dhalinyarada hadda u istaagta la shaqeysa, siday meel wanaagsan ku gaari lahaayeen. Keliya dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa u dhiman sidii loo heli lahaa sharci dhalinyarada qeexaya xaqooda, waxa xuquuqda lagu leeyahayna kala sheegaya in la helo. Taasna insha allah waxaan rajeynayaa in maalmaha soo socda la heli doono, dhalinyaraduna ay ku tallaabsan doonaan horumaro kaleeto sanadka cusub, ayaan rajeynayaa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faadumo oo nagala soo xiriirtay magaalada Muqdisho. Wasiir, waa maqlaysaa Faadumo, wax su-aala ma qabto. Haddaan xaggeena su-aal kaa weydiino, shirkii aad soo gabagabaysayn ee magaalada Muqdisho waxaa ka horreeyay shir hal maalin socday oo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay oo xafiiskeedu Muqdisho Soomaaliya uu Muqdisho ku qabtay. Xiriir intee le'eg ayay labadaasi shir lahaayeen?
إن ولا الحديد كل وير كل دوانا لكن هل أركتي بس جزء دوانا يعني الحديد كل كل دوانا وفرها شركة وشير عالمي وهو حويا تم استمر أو حلو قط جر يعني وانك قايد جلي وحان اللوغه اللي نبت كريه دا أمني قايدة أو كوية لانكارو الانيرد قايدة أو كوية لانكارتو كان وحا اللوغه اللي الانيرد الصومالية إذابا وحا بون أو أي كوهل كران ملولات وقار أو كل حساب كمان دولة نمدى يملاحظة إيو مستقبل كوضة أي قايد وغنقون كران نلوش قود إيو جريتان كقود صومالية مركا فرق يقول حي إنتاس وها لكن خاص مسداس وها مركا فرق غير ود حي وها كان هو أهل أجار أعتقد كصومالي استدابة صومالي أن يرد هو كان هذا استدابة إنه قندونا استدابة حلة سوى صار دونا ملاحظة إيو أن يرد أولا نولان دونا أما أي كانوا فين دونا ملاحظة أن يرد كاتين أبن إيو نبت كلية استدابة لغة قيد كلين كرات أن يرد إيو محوها وحي قصيد أن يرد جود بحي مركا فرق جاسا ود حي
maxay kula tahay doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan soo celinta nabadda iyo dib u dhiska dalka
wallahi waan aaminsanahay dhalinyarada xog kaliya ee adduunyadu ixtiraaftay hadda sida aad ku arkayso baaqas Cumaan iyo jamacadda qurmaha ka dhaxay golaha manka oo kale in waxaan aaminsanahay xog dhalinyarada Soomaaliyeed hadii sida uu yahay loo isticmaalo oo gacan la siiyo dhalinyaraduna ay si hunka iyo intay ka baxaan amma wax la dareesanaya si kalsooni iyo wadaninimo ku jirta ay shaqada u galaan waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya xoog ugu muhiimsan iyo dhaqaalaha ugu muhiimsan meesha uga iman karaay waa xoog dhalinyarada laga faa'iideysto dhalinyaraduna illa had waxay u muuqdaan inay u bislaadeen arrintaas aad baan fajaan qiyaas lahayn baan qabaa in dhalinyaradu wax badan qaban karaan wax badan bedeli karaan waxa sidoo kale arintaas gacan siin karta madaxda Soomaaliya oo hadda u bisil inay gacan siiyaan dhalinyarada waayo haday noqoto golaheena wasiirada iyo haday noqoto safaaradaha iyo haday noqoto dhammaanba laamaha dawladda inay dhalinyaradu aad ugu badan yihiin si ka duwan sida ay horay ahaan jirtay dhalinyaraduna aad mooto inuu xilqaan wadaninimo aad u badan ku jiro marka arrintaas markii la daraaseeyo waxaa muuqata rajada Soomaaliya inay aad u wanaagsan tahay dhalinyarada Soomaaliyana ay arrinta aad uga faa'iideysan doonaan ugana faa'iideynayaan dadka Soomaaliyeed marka rajo waxaan qabaa runtii caawo iyo xalay aad aan ugu kala bedelanahay
aad baad u mahadsan tahay wasiir waa kaaga mahadcelinaynaa ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga
colaad idinka mahadsan aad baad u mahadsantihi walaal
inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanahay maxamed colaad xasan oo la socodsiinay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaal ka dhegeysanaysana v o a washington haatan oo barnaamijkii ganacsiga oo nooga yimid beledweyne waa kan xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga dagaaladii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa xaafadda howlwadaaga dagaalka ayaa waxaa ku gubtay goobo ganacsi dadkii ku ganacsanaya suuqa xilligan waxay ka baqanayaan cidlo iyo dadka usoo dukaameysi taga oo aad u yar
magacayga waxaa la yiraahdaa Maryan Nuur Cali waxaan howladaagan waxa ku lahay sandaqad oo baadlo bacadlihii aad is iga khasaaray wax khasaare xoog la iga soo gaartay xabad nool oo xaab hal xabo xitaa dircoontash igama yaalla meesha waa eber waa iga dhammaaday waxaad moodaaba in iridi lagala istaago xabad xitaa lacag oo ii taali meesha oo laba maalmood oo meesha aan xoogaa ay buuqbuuqasan ka gatay waa ku dhex gubatay waa ku dhex gagood xitaa lacagti waa gagooday marka wax yaalo hal dirac oon aniga ka tashi iima harin ha wax hadii la dhacay iyo hadii xabad ku dhacday wax dhan waa isku mid khasaaraha waa isla meesha la istaaga waa aniga horta naftayda waa nabad qabaa laakiin bacadlaha si fiican isiga khasaare garba saaro baatiyaal daaqad ah macawisyo shaatiyaal buumooyin gorgorado xijaabo wax badan wax inta bacda lagu gudi jiray wax iifiyo ma lahan
maxamed aadan cismaan waxa uu suuqa hurwaa ku leeyahay dukaan dharka jumlada lagu iibiyo waxa uu v o a u sheegay in weli ay xiran yihiin goobo ganacsi oo suuqa ku dhex yaalla
dharka noocyadiisa kala duwanaan iibinaa waa sida haddan aad u jeedo marka baqaarkana inta badan baqaarkan wuxuu yahay baqaar inta badan jumlada lagu bixiya tafaariiqdan aysan ahayn dagaalku wuxuu socday muddo ku dhawaad 5 maalin ah oo isku xigta. Kadib inta badan haadirtaan waa sidaad arkayso suuqyada inta badan qaar way xirin yihiin, qaar koodna baqaarada qaar way fudan yihiin, iyadoo ay teltelna ay tahay baqaarada furan. Waayo meesha waxaa goob colaadeed ayay ahayd, waan dareensan tahay goob colaad meel ay dagaalka socdana, intay nafta aysan xitaa kugu qasbin inaad timaado. Waayo waxa halkaas ay ka jiraa waxay tahay dagaal, dagaalkaasna marka adigana naftaada kuma dhiirigelin kartid inaad goobta ganacsiga aad furto. Waayo dhibaato kala duwanaan kaasoo gaari karta dhan dhaqaale iyo dhan nafsiyan baadiya ay tahay, iyadoo ganacsigan oo sidaas u buurneen waa la iska shaqaysanaya nafsiyan dhaqaalaheena oo maanta qutulyoomka waa laga helay. Alxamdulillah hadda wax dhibaata kuma sheegina, laakiin dagaalka oo aad dhacay muddo 5 maalin ah saameyn badan oo nagu yeeshtay dhan dhaqaale iyo dhanka nafsiyan baadi aanahan. Maayo qofka hadduu dhaqaalihiisa oo isagana oo geebtiisa ee dhaqaale ay ku jirto uusan usoo bixi karin dhaqaalihii meesha meelihii qaar oo adeegyada dadka ay ka heli jireen aan la heli karin, dhibaato fara badan ay noqotay taas inaan aan aragno.
Ganacsato badan ayaa waxay ka baqanayaan inay dib u bilaabaan ganacsigooda maadaama badi goobihii ganacsiga ee ku dhowaa ay xiran yihiin.
Qamar Cabdulla Layra, suuqa Hurweebaan ka shaqeystaa. Ganacsiyan kuleh dukaanan kuleh waana ka shaqeysa waay, hadda suuqa waan furalahay, dukaankayga waan furalahay. Waxaan uga baqay awgeed cidlada awgeed inaan xoogaa ama ciyaalkii tuugada ay ku boobaanan isiri 4 maalmood uu xiran yahay. Intaas waan ka baqaynay. Nin walba ganacsigiisa waa iska rabaa, nin aan rabin malo inuu shaqeysto. Marka hadda Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shaqo inuu naga joojiyo dagaalkan. Waa barakacay xaafadaas. Baryan tagay Nuur Xawaad, webiga doonaan ku gudbay, jirgaanyaan ku gudbay. Suuqa waa cidlo cidlo, wax dhibaato ah oo kale ma jiraan, waa cidlo. Nabad baan rabnaa oo nabad. Walbo wax meel kulama soo ballamina waxaan lahayn, wuxuu Alla noo soo dhiibaan gadanayna. Hadda meesha haddii kaa xirintahay maxaad gadanaysaa?
Waxaan joognaa, waxaan ku noolahay suuqa Hulwadaag, xaafadda Hilaac. Marka dagaalaha maanta maalmahan ka socday meesha, dagaalna waa dareemi kartaa khasaare waa keena. Xirnaasho oo suuqa u xirnaaday, jiraayay ku run yahay dhib badan oo suuqa ka dhacay oo jiraayay ku xabada wiftada ahaa iyo hadda jiraayay ku dhibaato kale oo suuqa xag iska imaada ahaa, dhib waa iska jira. Waxaan idhayda ku soo arkay foolxumo aad u ballaaran, dhib suuqa soo gaaray, baqaarada iyo xabada ku dhaceen oo ayaga dhamaay aad dhibaas u gaaray. Qaar hata waxaan aragnay saliid ay daadan oo xabadii ay saliid baqaarka ugu galeen. Qolof meel tuurin oo suuqii dhamaay asiga geedihii oo wada daatay, dhib aad u ballaarna suuqa ka dhacay. Marka intaas iyo wax kasii badanaa oon aan aragna. Wax ganacsi oo hadda socdaaba jira ma dhihi karna, maxaa yeelay hambowlaha magaalada waad aragteen waa xiran yahay. Ciidamaha hadda nabad dhalaalanaha jooga meelo yaryar oo hadda dhiig joojin ahaan u furanaa jira mowga. Hadda suuq hadda ganacsi aan dhihi karna waa furan yahay, maba jirtaba sida saatan. Maalmihii hore ganacsiga caadi u furnaay, waa kala socday, baabuur soo gelaysay, kuwa kala baxayay, badeecada la kala gadanayay, wax oo jiray ku dhulaysan ma jirin. Hadda intiba sidaadaba waaba waxa dhamay waaba joogsadeenba khasaara. Dadka diriray kaliya ma ahan, dad kala dhibka aas gaaray. Inta hadda jiray ku diidan dhibku oo amanna waxaan dhihi lahaa ha iska joojiyaan dhibka. Inta hadda jiray ku diidan dhibka aan rabinna bal ha ku sii dadaalaan sida loo joojin lahaa dhibkaas. Marka waxaan dhihi lahaa hal dhibka la joojiyaan dhihla, intaas ma hadda dhihi aan ka codsan lahay walaalaha muslimiinta.
Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe xubin middan la mid ah, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o eda. Intaana waxaa noogu dhan waa barnaamijka ganacsiga inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana bal waqtiga ee nooga hadhay in aan hoogada isku macasalaameyno mar kale qodobadii warka ugu doorka roona aydin dulmarno. Waxaan inoo haya sandheere haya maxamed.
Waad mahadsantahay Cumar. Diyaarad laga leeyahay dalka Faransiiska oo kasoo duushay dalka Mauritius kuna sii jeeday magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa si degdeg loo fadhiisiyey dalka Kenya kadib markii laga dhex helay walax laga shakiyey. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa baadhiskooda walaxdaasi taasoo laga helay suuliga diyaaradda. Walaxda ayaa horseeday in diyaaraddu ay ku degto garoonka diyuuradaha magaalada Mombasa. Wakaaladda wararka Reuters ayaa kusoo warramaysa in mas-uuliyiinta Kenya gacan ka helaya Faransiiska iyo Mauritius ay ku howlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa walaxdan waxa ay tahay. Qaar ka mid a rakaabkii diyaaradda ayaa su-aalo la weydiiyey, hase yeeshee faahfaahin badan lagama bixinin in la xidhxidhay iyo in kale. Wararka ka imanaya degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in iskahorimaad sababay dhimasho iyo dhaawac u xalay ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. kaasoo ka dhacay deegaanka Ciil Qoryaale. Sida VOA-du waray VOA-du heshay ayaa waxa sheegay in iskorimaadkaasi ay ku dhinteen ilaa 4 qof oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Gudoomiyaha Jalalaqsi Maxamed Cabdulla Fido ayaa VOA u xaqiijiyay in deegaankaasi ciidamadoodu howlgal u tageen kadib markii ay ka warheleen maleeshiyada Al-Shabaab oo xoolo zakaa xoog kaga qaaday dadkii deegaanka deganaa. Marar badan ayay deegaanka ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab tan iyo markii dowladdu qabsatay degmada Jalalaqsi. Dhinaca kalena, kooxda Lubaaniinta Xisbullah ayaa sheegay in duqeyn Israa'iil hadda maanta ka wada agaarka caasimada Suuriya uu ku dhintay mid ka mid ah dagaalyahanadeeda kaasoo muddo ka badan 30 sano ku jiray xabsi Israa'iil ku yaala, mar dambena lagu soo daayay maxaabiista Israa'iil iyo Xisbullah isweydaarsadeen. Dhinaca dalka Maraykankana, tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa diiradda saaray dhaqaalaha Maraykanka iyo sidii looga gacan sarreyn lahaa ururka Daacish kadib markii ay dood ku yeesheen gobolka New Hampshire ee isla dalka. Senator Bernie Sanders oo laga soo doortay gobolka Vermont ayaa iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa labaduba taageeray isbahaysi ka dhana kooxda Daacish, kaasoo ay sheegeen in la jabin karo. Mr. Sanders ayaa sheegay in Maraykanku una noqon karin booliiska caalamka loona baahan yahay isbahaysi ay ku jiraan ciidamo ka socda Ruushka iyo dalalka Islaamka ee gobolka ku yaala. Ms. Clinton ayaa iyaduna aragti taas ku u dhow qabtay.
Waa hagaag dhageystayaal. Haatana muusiga dhegihiina kusoo dhacaya iyo codkii Cabdi Tahliil ayaan idinkaga tagaynaa aniga iyo Sandeer waxa dhalinaysaas iyo galab wanaagsan.
محل فديالو لحنان شرالو تدو طيب خيرا سيدا فرس شلالو عن حالو فراغو لغان حيس كداغو ومتبار كتدمو محلن فديايو لحنان انشيرايو صدون تايو خيرا ترغو حردو وحوب دعسة دايو سينتو دول كاحاتو وحوب دعسة دايو سينتو دول كاحاتو وأن حتينيو ولمو دا الحسي أبور وحرير تشالكيو مكامه لسودالو كوريلو حمبارو تبقو غالفورو وحوف تبود دا حوار دا ليابو وحوف تبود دا حوار دا ليابو كون أرد كحيقين قربا حرامين وحوف تبود دا حوار دا ليابو وحوف تبود دا حوار دا ليابو كون أرد كحيقين قربا حرامين حقاقيو تبنها قيقبا تبنها قيقبا إيسودي حضنطودي إيسودي حضنطودي حضنطودي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.